Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänases saates olen valinud siis teemaks siis avaliku sektori nii-öelda vaate tööstussektorile ja olen siis saatekülaliseks palunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti. Tere tulemast saatesse!
Tere ja aitäh kutsumast!
No kui vaatame siin, et te olete ametis olnud nüüdseks kuskil 3,5 kuud, et võib-olla alustuseks räägime, et kuidas on õnnestunud sisseelamine, et mis moodi see 3,5 kuud on möödunud?
Möödunud on hästi tempokalt, et ma ausalt öeldes ei olegi nagu tundnud, et mingit aega sisseelamiseks on antud ja ma arvan, et tegelikult kui me räägime eriti kriisi olukorrast, mis paratamatult majanduses ju ka tänu COVIDile on, et ega siis sisseelamiseks ei saagi aega olla, et tuleb võtta härjal sarvist ja hakata toimetama ja ma arvan, et mis nagu mind on hästi palju aitanud ka mõistmaks seda, et mis Eesti ettevõtluse eest täna kõige suuremad väljakutsed ja kõige suuremad võimalused on just nimelt kohtumised, et ma olen kohtunud julgelt üle 20 erialaliiduga sinna juurde veel mitmed suuremad või väiksemad sorti ettevõtted ja ma arvan, et ma olen saanud nagu päris hea tunnetuse, et mis on tänane seis ja kui me vaatame ettepoole, et mis on need valikud, mis mõjutavad siis Eesti majandust 5 või 10 või ka 15 aasta ettevaates, et see on ikkagi väga selgelt seotud erasektori oluliselt suuremate investeeringutega, kui me seni oleme teinud ja kõik, mis puudutab digitaliseerimist, siis ettevõtete CO2 jalajälje mõõtmist ja strateegiat selle vähendamiseks ja samamoodi innovatsioonimahukust, et need kolm asja on nagu kõige olulisemad edutegurid, mis määravad, kuidas me majandusena edasi areneme.
No kui mõelda selle peale, et te olete nüüd erialaliitude ja tööstusjuhtidega suhelnud, siis milline selline, ütleme, Eesti tööstuse helikopteri vaade võiks olla, et mis need tähelepanekud selle aja jooksul ja kohtumiste jooksul on tekkinud, mis seisus tööstus võib olla hetkel?
No see helikopteri vaade on minu jaoks palju lubav või positiivne, et meil on nagu mitmeid sektoreid, kus tegelikult on öeldud, et 2020 oli ajaloo parim aasta, et näiteks mööblitöötjad tootjad on seda öelnud. Samal ajal on, kui jälle ma võtan selle sama mööbli tööstuse näite, et siis nende täna kõige suurem kitsaskoht on tooraine. Nii puidu pool kui ka tegelikult erinevad muud materjalid, mis mööblitööstuses kasutatakse. Kui me vaatame teisi tööstussektoreid, et ma arvan, elektroonika on nagu hästi oluline ja perspektiivne ka tuleviku vaatest, et seal on nagu meil mitmeid ägedaid ettevõtteid, kes on ka päris palju kasvanud ja oma turuosa laiendanud ja võib-olla siuke üldistavalt, et ka tööstuses ma näen, et kõige olulisem on ikkagi see, et need, kes on eksportöörid ja enamik tööstusettevõtteid on, et neil on siuke globaalne vaade ja ambitsioon, et ilma selleta ma arvan on väga keeruline tänasest tasemest kõrgemale tõusta, aga meil on vaja liikuda edasi, sest kui me vaatame, mida COVID on globaalselt teinud, et siis täna toimub märkimisväärne siis tarne ja väärtusahelate ümber paigutamine, et kui me räägime kolmest suurest majandusruumist Euroopa Liit, Ühendriigid, Hiina, et COVID näitas väga selgelt, et see on ka globaalne tarne ja väärtusahel kriisi tingimustes läheb katki ja see surve ja tõmme, eks ole, tuua tarneahelat ja tarneahela kindlus kodule lähemale on hästi suur ja siin mõnedalt tagasi, kui näiteks Olinik Breton külastas Eestit ja kus meil oli juttu just vaktsineerimisest ja aga ka siis kogu meditsiini ja tervishoiu klastri tarneahela siis tugevdamisest, et siin on ka mitmed Eesti ettevõtteid, kes said kutse Brüsselis toimunud matchmakingule, nii et no, meil on nagu mitmeid valdkondi, kus tegelikult võimalused on suured, aga noh, kindlasti ei ole see pilt selles mõttes nagu ainult ühte serva ja positiivne, et ma arvan, on ka ettevõtteid, eks, kelle on keeruline võib-olla konkureerida välisturgudel ka ärimudeli ja kasvavate tööjõukulude tõttu, nii et eks me liigumegi Eestis väga selgelt sellele tasemele, kus investeeringud, innovatsiooni, tehnoloogiasse, robotiseerimisse on eelduseks, et me püsiksime konkurentsivõimelised.
Meenub praegu hiljutine intervjuu Enn Veskimägiga, kes on ka teiega siin selle viimase 3 kuu jooksul kohtumas käinud ja tema tõi ka välja, et tegelikult praegusel hetkel koostöö ministeeriumiga sujub ja üks asi, mis teil laual on, ongi see sama tarne probleemid, et mis on siin kohal üldse selline, mis need riigi meetmed võiksid olla, kuidas mööblitootjatele appi tulla sellises küsimuses?
Ega siin lihtsalt lahendus ei ole, sellepärast, et kui me vaatame no, kogu see nii-öelda tarneahela keerukus on ju globaalne, et no, kõik see, mis puudutab ka näiteks Aasiast kaupade liigutamist või nende konteinerite hinnad on ju tõusnud nagu oluliselt. No, samas, eks ole siin Eestis ka konkureeritakse ju puidu pärast noh, nii mööblitööstus kui ka tegelikult pelletitööstus ja ka noh, muud valdkonnad ja puidu eksport. Ja noh, ega mul ei ole kristallkuuli või head ja kiiret lahendust, et kuidas me suudame seda tarne temaatikat lahendada, aga noh, peab otsima võimalusiga koostöös ettevõtjatega ja noh, millest meil on ka olnud juttu näiteks selle sama metsanduse arengukava kontekstis, et ettevõtjate jaoks investeerimiskindluse jaoks on väga oluline, et oleks noh, nagu selline pikk vaade, et millised on need aksepteeritavad raiemahud ja noh, näiteks kui palju siis luuakse juurde looduskaitsealasid ja noh, see ongi siuke tasakaalu otsimine looduse ja tööstuse ja inimese vahel, et eks me peame siin koos tööstusega veel ka vaatama, et mida on võimalik teha riigi poolt, aga lihtsalt lahendus ei ole.
No te mainisite, et olete kohtunud ka teiste erialaliitudega. Mis moodi see koostöö praegusel hetkel on siis sujunud, et milliseid probleeme on lauale toodud ja mis nii-öelda ootab lahendamist praegusel hetkel?
No, et hästi palju ja tegelikult see on, noh, ma ütleks, et peaaegu sektori läbivalt on tööjõu teema. Et meil on küll endiselt väga suur hulk inimesi ilma tööta Eestis. No, see number on mõnevõrra alla tulnud, aga me oleme ikka seal 56 ja 57 lähedal. Aga ometi on hulk sektoreid, kes ütlevad, et neil ei ole kvalifitseeritud tööjõudu võimalik Eesti turult leida, et kas inimeste oskused ei ole või on siis nagu muud põhjused. Ja see ei ole ainult IT-sektor, et samamoodi on see elektroonika tööstuses ja mitmes muus tööstusarus, et sellepärast on ka hästi oluline, et noh, kui siin näiteks olen ka soomlastega rääkinud, et me peame noh, nagu selgelt looma Eestis keskkonna, kuhu talent soovib tulla. Et kui me räägime tippspetsialistidest, oskustöölisest, keda koha pealt ei leia, siis noh, nagu nende puudus ei tohi olla ühegi ettevõtte asutamise või äriplaanide realiseerimise takistuseks. Ja näiteks sellepärast mul on ka hea meel, et me riigieelarve strateegias saime kokkuleppe siis Work in Estonia programmiga jätkamiseks, mis just aitabki leida neid välistalente, neil siin võimalikult kiiresti sisse elada ja sulanduda ühiskonda. Et need on nagu hästi olulised tegurid. Ja noh, kui veel nagu tagasi peegeldada, et me võtame turismisektori, mis küll ei ole nüüd tööstuse valdkond, noh, siis nende mured on hoopis teisest nurgast, eks ole, et neil on nagu peasjalikult nõuduse probleem. noh, tööstuses nõudluse probleemi noh, nii palju ma ei ole kohanud. Ja kui me vaatasin, just eile vaatasin veel, et kõikides olulisemates maailma majanduspiirkondades on tegelikult tööstusel läinud, läheb praegu nagu väga-väga hästi, et siuke nagu üldine globaalne nõudlus on nagu päris tugev ja see on ka kindlasti mingit, noh, ma arvan, see selgitab osalt ka selle sama mööblitööstuse raskusi toorme leidmisel ja noh, survet erinevatele tootmissisenditele või logistikale, et jah, et COVID on endiselt siin, et olukord noh, Indias on nagu väga-väga raske, aga noh, tervikuna maailmas on kaubavahetus siiski päris hoogne.
No kui rääkida veel tööjõust, siis noh, ütleme, hariduspoliitika ei ole küll teie valdkond, aga üks selline, ütleme, oluline on kutseharidus, ehk siis kasvulava tööstuse jaoks, et ka näiteks tööstur Otto Richard Puck on välja toonud, et inseneriharidus ja kutseharidus on edasiviivad tegurid ja me peame kindlasti sinna poole täpsemalt vaatama, et kuidas see kutsehariduse siis osa nagu sellisele tasandile aidata, et tööstused saaksid sealt tööjõudu ja see asi läheks nagu paremaks selles mõttes, et see kutseharidus on üks selline murenoot, mida ikka jälle kogu aeg esile tuuakse.
Tegelikult haridus ja kutseharidus on väga, väga minu teema, et mõistagi koostöös haridusministeeriumi ja haridusministriga, aga noh, täpselt need samad näited, mis te tõite, et vajadus, noh, kui me räägime nagu laiemalt sellest tööjõu temaatikast, et siis on, noh, on selge, et üleöö me noh, nagu neid spetsialiste ei suuda siin koolitada, keda täna erinevatel põhjustel ei leia, aga strateegiliselt, et noh, kui me vaatame, millised oskused ja teadmised Eesti koolisüsteem nii üldharidusena kui ka siis kutseõppena kaasa annab, et siis seda me saame täna teha, et meil järgmise, ma ei tea, 5, 10 või 15 aasta pärast oleks nagu parem olukord tööturul. Et noh, lühiajaliselt ma arvan, on see sama, mis ma ennem rääkisin, et see on konkurentsitalentide pärast, kus me võistleme kõigi riikidega maailmas ja me peame olema atraktiivsed. Ja noh, kindlasti on nagu hästi oluline ka õppe töökohal ja siin on ju noh, väga palju, ma ei tea, palju on võib-olla nüüd kerge liialdus, aga mul on nagu hea meel, et on tekkinud sellised erasektori initsiatiive. No näiteks, kui me võtame Cleveroni Akadeemia, mis on koostöös siis Mainori kõrgkooliga või kui me võtame siis asutajate seltsi liikmete poolt käima lükatud Jõhvi kooli, et meil on selliseid erainitsiatiive, paneme siia juurde siis TalTechi ja Tartu Ülikooli kolledžid Ida-Virumaal, kus on ka väga selge nõudlus just inseneeria järele ja kus on ka erasektori ja ettevõtete huvi sinna kaasa aidata. Et noh, ma arvan ka siuke, et kui ma veel korra selle Cleveroni akadeemia juurde tulen, et mida need õpilased on hästi hindanud, on just see, et neil on nagu praktiline võimalus nagu teha praktilisi asju päris ettevõttes. Ja noh, kui ma vaatan üldse nagu seda nooremat põlvkonda, et siis noh, mis neid kõige rohkem motiveerib, on tegelikult see, et nad saavad teha tähenduslikku tööd, mis noh, aitab neil areneda, mis läheb ühiskonnale korda, et me peame noh, ka nagu kogu seda oma, ma arvan, siis hariduse ja ettevõtluse ökosüsteemi nagu koos arendama ja meil on tegelikult haridusministeeriumi ka päris juksed head plaanid, et kuidas siit edasi liikuda koos.
Et meenub jälle enne Veskimägi lause, kus ta ütles, et tegelikult haridus vajabki reforme, et tuua rohkem noori ka kutsehariduse poolel, et see sama, et Eesti ja noored ikkagi siiski ennustavad keskkooli või eelistavad keskkooli kutsekoolile. Soomes on seda samas vastupidi, et see on nagu selline probleem, millega töösturid silmitsi seisavad. Ja siis see sama Otto näite, et kui me tahame olla tööstusriik, siis see sama 30 000 inseneri on see kõik tehtav. Et kui lähiaastatel niisugune hulk inseneri vaja läheb, siis see tundub üsna selline suur väljakutse olevat.
No see on kindlasti tehtav, kui meil on vaja leida 30 000 inseneri ja meie tööturg on globaalne. Et me peame, ma arvan üldse, me peame nagu kuidagi lahti laskma sellest mõttest, et noh, meil on nagu täpselt ainult nii palju võimalik insenere koolit või noh, nagu leida, kui me Eestis neid toodame või mingit muud elukutset. Et me rahvastik vananeb ja ja noh, ka noored on ju mobiilsed, et noh, nende huvi on saada omale parim haridus, parim elukutse, teostada oma unistusi, et meie ülesanne, noh, ma arvan, riigina, valitsusena, ühiskonnana on see, et need noored inimesed tahavad ennast realiseerida, teostada Eestis. Et Eesti on nagu see kõige ägedam koht maailmas, kus saab teha suuri asju, suuri ideid ja noh, kui me võtame see sama näide, et meil on 7-1 arvikud, et mitte ükski neist poleks sündinud, kui nende asutajatel ei oleks olnud globaalset ambitsiooni ja riskijulgust. Et need on kaks asja, mis on kõige olulisemad ja ma arvan, neid mõlemad tuleb hakata lastele nagu süstima juba koolipingist alates. Et maailm on meie jaoks avatud ja noh, me ainuke asi, mis me võib takistada, oleme me ise. Me oma nagu enese siis vähene, ma ei tea, siis julgus või valmisolek või ambitsioonikus. Ma ei ütle, et kõik peavad saama kosmonaudiks või kõik peavad saama ettevõtjaks. Aga ma arvan, need, kes nagu soovivad, nendel peavad olema need võimalused. Ja ma arvan, et see rikastab kogu ühiskonda, teeb paremad võimalused ettevõtjatele ja tegelikult ma arvan, meil on nagu hästi palju teha koos Soomega, et kui me nagu mõtleme natukene nagu laiemalt ja ka need ideed, mis Soomes on olnud, et kus ka tegelikult ka Soome haridus ja kõrgharidussüsteem on ju väga hea. Ja meil on minu hinnangul Soomelt endiselt väga palju õppida ja väga palju asju koos teha. Et Tallinn Helsingi on mõned mõttes nagu kaksiklinnad ja kui me suudame ka korraldada üritusi, mille üks päev on Helsingis, teine päev on Tallinnas ja need üritused on mõeldud rahvusvaheliselt, globaalselt. Helsingil on paremad lennuühendused kui meil, aga Helsingi ja Tallinna vahel on täitsa hästi ja võib-olla varsti veel paremini. Et ühenduste mõttes, et me saame nagu teha nagu ägedaid asju ja võib-olla üks asi, mis ma veel ütlen, et me kuidagi oleme ise kleepinud sellise allhanke sildi ise endale külge, mis on selles mõttes täiesti vale, kuna mitte ükski innovatsioon ega areng, kui me räägime nüüd tööstusest, ei sünni nagu ühe koha peal, et kui me oleme kui ettevõtte on osa globaalsest väärtusahelast või tarneahelast, et siis see on just see koht, kus ta saab innoveerida, võtta uusi lahendusi kasutusele. Nii et ärme pane endale valet silti külge, et vastu pidi, et mida rohkem Eesti ettevõtteid toimetab erinevates tarne- ja väärtusahelates on nagu väga hästi. Et kes sinna on jõudnud, on teinud juba üldse nagu väga suure hüppe. Ja noh, nii nagu ma vist korra mainisin ka, et me konkurentsieelis ei ole odav tööjõud. Ma toon nagu ühe konkreetse näite, kui me eelmine nädal olime Narvas, kus Aquafor igaks sõlmisime siis ühiste kavatsuste protokolli, et nad ehitaksid oma megatehase laienduses praegusele tootmisele megatehase näol, siis kui nende tehas on juba praegu väga-väga robotiseeritud ja automatiseeritud, kui ometi on seal jätkuvalt tööd ka inimestele ja noh, kui me vaatame laiemalt, et siis juksel kaasaegsel tööstusel tööjõu osatähtsus kogu kuludes on tegelikult 1% number. Et või noh, vähemalt osadel neist. Nii et me nagu ikkagi konkurentsieelis ja võimekus sõltub järjest enam sellest, et me suudame rohkem investeerida just erasektoris. Et ka see statistika oli huvitav, mis ma avastasin, kui ma vaatasin, et kui palju on Eesti ettevõtted investeerinud põhivarasse viimase 10 aasta jooksul. Siis investeeringute tipp oli aastal 2008 ja see tipp saavutati uuesti aastal 2019, ehk 10 aastat tegelikult on ettevõtted investeeringud oma kapitali või siis põhikapitali ja põhivarasse püsinud paigal. Et ma arvan, see on nagu hästi suur küsimus, et miks see nii on olnud. Ja kui me tahame edasi liikuda, siis me tegelikult peame, need investeeringud peavad kasvama oluliselt, ma ei räägi siin nagu mõnedes protsentides, ma ikkagi räägin suurusjärgu võrra suurematest investeeringutest.
Ma saan aru, et me tahame, ütleme noh, kui me püüdleme ikkagi sinna sellistele kõrgtehnoloogiliste tehaste poole, kes toodavadki sellist, ütleme, lõpptoodet ja kallimat toodet, siis ma saan aru, et kas... No, ühtepidi meid nähakse maailmas kui IT-riiki, kus on tulnud ka selliseid no, 7 ja siin 1 arvikut ja nii edasi, et toetuda selle Otto Richard Brucki välja öeldule Eesti kui tööstusriik, kas me tahame ennast maailmale näidata ka kui sellise tubli tööstusriigina, et kas see ambitsioon IT-kõrval on ka meil olemas?
Kindlasti on ja ma sõnastaksin selle võib-olla isegi veidi teispidi, et meil on aeg kasvada digiriigist innovatsiooniriigiks. Ja kui me vaatame, no, et digiriik on andnud meile ja IT kuvand ja siuke siis valmisolek teha ägedaid asju, teha innovaatilisi asju, et see on meid nagu tohutult palju edasi aitanud. Et no, täna, kui me räägime siis, et milline võiks olla meie tööstus, siis me räägime ikkagi sellest, et Eesti on targa majandusega riik ja digi on võimaldaja, et noh, ilma digitaliseerimata ei ole võimalik täna olla rahvusvaheliselt konkurentsi võimeline. Nii et siuke digitaliseeritud ja ka rohe ja ka selgelt nagu rohepöördega seotud tööstus. Et ma arvan, et see ei ole valik, kas ma liigun või ei liigu selles suunas, et kui ei liigu, no, et siis on regulatsioon ja lõpuks ka tarbija eelistus, mis no, nagu varem või hiljem, eks ole siin turult välja puksid, plus rahastamine, et pangad, investeerimisfondid, no, nad järjest enam küsivad, et kui ma investeerin sellesse ettevõttesse, mis on teie strateegia keskkonna jalajälje vähendamiseks. Ja selle koha pealt mul oli ka nagu päris üllatav lugeda, et me tegime siin MKM-i tellimusel Eesti eksportööride uuringu ja sealt tuli välja, et ainult 1/3 meie eksportööridest näeb edu digitaliseerimises. Ja minu soov oleks, et see proportsioon on teistpidi, et vähemalt 2/3 näevad oma tuleviku konkurentsi eelist digitaliseerimises ja 2/3 sellepärast, et 1/3 on selle juba ära teinud. Ehk et tegelikult see peaks olema 100%. Samamoodi, kui me räägime sellest CO2 jalajälje mõõtmisest ja strateegias selle vähendamiseks ja see ei ole ainult energeetika küsimus, see on läbivalt. See on tööstussektor, teenindussektor, see on igal pool. Ainult 1/5 ettevõtetest, eksportivatest ettevõtetest omas on selget tegevuskava, et kuidas nad oma CO2 jalajälge vähendavad. Samas me võime võtta siin nagu suured rahvusvahelised nimed. Apple, neil on väga selge strateegia aastaks 2030 on nemad CO2 neutraalsed ettevõttena. Et, ja see surve on nagu nii tugeva tarbija poolt, noh, lisaks finansiturgudele, mis ma mainisin, et kui see muutus maha magada, siis on tulevikus nagu väga keeruline püsida ja liikuda ülespoole erinevates tarneahelates ja väärtusahelates. Nii et tööstus on kindlasti ka innovatsiooni jaoks, noh, tööstusinnovatsioon on nagu väga oluline ka Eesti jaoks ja ka siin on see kogu see rahastamise küsimus, eks ole, et IT-startupidel on skaleerimine ja noh, teeme need algse investeeringu kulud palju väiksemad. Et kui me räägime tootmisettevõttest, et siis see aeg on pikem, see raha, mida vajatakse, on palju suurem ja sellepärast on ka oluline, et me siin oma kapitaliturge arendame just kasvufaasis ettevõtetele, et meil oleks kapitalipakkumine ka sellistele ettevõtetele, kellel täna on toode juba olemas, aga kes soovivad seda skaleerida. Ehk et kes soovivad seda samamoodi müüa globaalselt. Ja kui me seda ei suuda pakkuda siin koha peal, siis need ettevõtted lihtsalt kolivad Eestist minema. Nii et meil ei ole nagu neid üksikud, et küsimus ei ole mitte üksikutes elementides, vaid tervikpaates, et meil peab olema äri ja elukeskkond, mis meelitab ligi ja hoiab siin talente. Meil peab olema kapitaliturud, mis toetavad ettevõtted rahastamist, sest pangalaen täna, noh, mul on pikk kogemus Eesti finantssektorist, Eesti Panga ajast aastast 92 ja hiljem ka kuni siis, ma ei tea, 2017 välja, et kui vanasti oli pangalaen hästi palju siuke projektikeskne, et kui äriplaan töötas, siis see sai ka rahastatud. Tagatis oli teise järgu tähtsusega, noh, täna on tagatis ülioluline ja pankade riskis on palju väiksem ka regulatsioonide tõttu. Nii et täna pangad ei täida seda funksiooni enam, mida nad täitsid 90-ndatel või 2001. Kümnendil. Ehk meil on vaja palju rohkem sellest kohaliku kapitali ja investorit just institutsionaalselt ja muidugi selle koha pealt teise samba siis kohustuslikkuse muutmine oli karu teene kohaliku kapitali turu ja ka ettevõtluse arengule. Et pensionifondid olid just need nurgakivi investorid, mis aitasid väliskapitali siia juurde tulla. Et, no, nüüd me peame selle tühimiku täitma teiste vahenditega. Nii et meil on nagu, tegelikult meil on kõik võimalused olemas, et lihtsalt tuleb julgeda võtta riske ja julgeda mõelda globaalselt ja ma arvan, me saame teha Eestist, teha siis nagu selle kolmanda arenguhüppe, et kui esimene oli rahareform 92, teine oli Euroopa Liidu liitumine 2004, siis 2021-2022 on just see koht ajas, kus me peame tegema oma kolmanda hüppe. Et muidu me jääme lihtsalt paigal tammuma. Mm-hmm.
Enne kui me räägime võibolla sellisest tööstusinnovatsioonist laiemalt, ma küsin korra ühe küsimuse, mis puudutab meil natukene ajalugu ja siin 2017 sai valmis tööstuspoliitika roheline raamat, mis viimastel aastatel tegelikult ei ole väga palju kõlapinda leidnud, et kuidas teie vaatate tööstuspoliitikale kui märksõnale, et mis on viimasel ajal ka meedias läbi käinud, kui ka sellele raamatule, et kas see oleks vaja nüüd nii-öelda sahtlist välja võtta ja lükata sellele siis nii-öelda uus hoog sisse, et milline teie vaade sellega seoses on?
Ma arvan, et kõik, mis on tehtud enne COVIDit, vajab väskendust, sest nagu maailm on täna väga-väga palju muutunud. COVID ise, ma arvan, ei ole uusi trende tekitanud. Küll on ta olemasolevaid kiirendanud ja kui me vaatame seda, kuidas on riikide vahel või suuremate majanduspiirkondade vahel kasvanud konkurents, jällegi, kui me räägime Euroopa Liidust, Ameerikast ja Hiinast ja kui tugev on see surve paigutada ümber tarne ja väärtusahelaid, siis on selge, et ka Eesti vajab siin väga selget vaadet ja positsioneerimist.
Aga see dokument, kas teil on plaanis see nii-öelda üle vaadata ja hakata seda nii-öelda uuendama kuidagi, et nii-öelda luua see poliitika uuesti, mida töösturid nii väga ootavad?
Ma arvan, et kõik hea ja kasutada, mis seal sees on väärib kasutada. See töö on ju tehtud põhjalik ja korralik, eks ole, et selles mõttes ei ole küsimust, aga ma arvan, et mis me siin oleme küll mõelnud, et koos tööstusega siis vaadata selle rohelise raamatu visioon uuesti üle ja selle põhjalt siis täpsustada ka strateegiat ja tegevusplaani, nii et kindlasti on nagu tööstusel ja tööstuspoliitikal on strateegiline ja keskne koht Eesti majanduse tulevikus.
Kas teil on, ütleme siis, tööstussektoriga ka mingisugune nii-öelda kondikava paika pand, et mis tähtajaks mingi etapp läbitakse või millal see nii-öelda natukene uuendatud või värskendatud tööstuspoliitika võiks valmida?
No me ei ole veel põhjalikult saanud omavahel seda rääkida, aga ma arvan, et ei ole ka mõtet seda kuugi kaugesse tulevikku lükata, et ma usun, et sügiseks võiks meil ju mingid mõtted juba ilusti paigas olla, et eks me peame ju seda nagu COVID on ka ju palju asju dikteerinud ette, mida muul ajal ju ei oleks pidanud tegema, aga kindlasti sektoriga ma soovin selle üle käia läbi rääkida ja ma usun, et me saame siis ka vajalikud täiendused sinna sisse viia ja anda ka sektorile selle selguse ja kindlustunde, et sektor on oluline ja me saame nagu Eestis tööstuse viiagi sellise uuele tasemele, et ma arvan, see kogu see innovatsiooni vajadus digi- ja rohepööreks, need on nagu nii strateegilised ja kindlasti ka Euroopa struktuurifondide taasterahastu ja õiglase ülemineku fondi rahad on olulised selle transformatsiooni siis teostamisel.
Ja ma saan aru siis, et vähemalt on kokkulepe, et jah, me vaatame selle tööstuspoliitika roolise raamat üle ja ilmselt sügiseks hakkab juba midagi nii-öelda nagu siis selguma, et mis seal siis teha võiks. Et see on nagu, ma saan aru, mõlema osapoole aru saame kokkulepe.
No tähtaega me ei ole veel jõudnud kokku leppida, aga kuna ma selle täna siin niimoodi välja hõikasin, et noh siis kui tööstus sellele vastu ei ole, siis me saame selle tähtaja oma eesmärgiks võtta.
No siin viimasel ajal on ka teadetes saanud lugeda, et tegelikult Eestil võiks olla selline, kuidas öelda siis, hea suund ja moodustuda selline väga hea innovatsiooni pöördeks vajalik terviklahendus, et teie iljut ütlesite seda ka tööstusuudistele. Ma saan aru, et tegelikult riigi poolt on ka mingisugused meetmed juba paika pandud, et siin jaanuaris oli rakendusuuringute programm, siis on läbi käinud selline märksõna nagu robootika teenuskeskus ja siis ka AI ja robootika teenuskeskuse nii-öelda siis nagu teenus. Et ma tahtsingi küsida, et mis siis, kui meil suund on selline robootika ja ütleme targad lahendused, siis kuidas need meetmed kiirelt kokku võtta, et mis siis tööstussektorile oodata on?
No rakendusuuringuid te juba mainisite ja no tegelikult see esimene voor oli nüüd ära, et praegu on hindamine ja ma nagu ootan huviga, et mis projektid seal tulid, AI ja robootika no, samamoodi. Ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult, et kui me vaatame, meil on, me vajame ökosüsteemi, et kui me võtame näiteks selle sama Eesti e-riigi, siis eraldi võetuna, noh, need üksikud teenused ei loo mitte kunagi sellist väärtust, kui nad loovad kogumina. Ja ma arvan, nende rakendusuuringutest me saame minna nagu, ja soovu minna noh, nagu pikem samm edasi. Et me räägime juba ka siuksest organiseeritumalt, et rakendusuuringute keskusest ja siin on meil väga hea koostöö olnud Soome rakendusuuringute keskuse VTT-ga, kes tegutseb, ma arvan, aastast 1950 või umbes sealt maalt, et õppida neilt ja teha midagi koos, sest meil ei ole mõtet nagu hakata kõiki asju tegema nullist. Ehk et täna, kui me vaatame, ja mida on ka palju tööstussektori poolt tagasisetunud ja teispidi ka ülikoolid, et meil teadus ja siis ütleme ettevõtlus ei saa kõige paremal moel täna kokku ja just see rakendusuuringute keskus ja rakendusuuringud on see vahelüli, mis aitab siis just tööstusinnovatsiooni nagu edasi viia. Ja no, miks ma nagu räägin koostöös Soomega ühe näitena on see, et no, kui me võtame selle sama Soome VTT, et nendel on üle 2000 töötaja, neil on pikk ajalugu. Et on selge, et meil ei ole mõtet ehitada Eestisse 2000 töötajaga organisatsiooni. Küll on meil mõistlik teha mingid asju koos VTT-ga, kasutades nende teadmisi, infrat ja nii edasi ning omalt poolt pakkuda siis kas mingit spetsiifilist kompetentsi mingis valdkonnas, mida neil ei ole. Ja ka noh, ülikoolide programmid, teema ja kõik muud, et noh, tegelikult mul on homme kohtumine ka Tartu ülikoolis, kus me räägime selle samal teemal ja kui me nüüd Aquaforist ma juba rääkisin, eks ole, ettevõttena, et no, minu soov on see, et me ikkagi suudame siia Eestisse ligi meelitada arvestatavalt rohkem tuleviku ettevõtteid, kui me siiamaani oleme saanud. Et Nilar akutootja on üks teine hea näide, mis siin just iljuti oma investeerimisotsuse on ära teinud. Aga selleks, et see kõik töötaks, meil on vaja niisugust head kriitilist massi, et meil tekib ökosüsteem ettevõtetest, kes on strateegilistes valdkondades. Siia juurde võin veel tuua siis Neo Materials, mis tegeleb muldmetallide ja püsimagnetitega Sillamäel, et ka seal on nagu päris suur potentsiaal, et noh, vaatame Eestit kui siukest ühte, ma ei tea, tõmbekeskust või ärme mõtte liiga palju kilomeetrite peale, et kui palju meil on vahema punktist A punkti B, et ainult asi, mis vahema puhul loeb on see, et mitme minutiga sinna jõuab. Nii et ka siseriiklikud ühendused on selle koha pealt hästi olulised ja sel juhul me saame hakata juba looma sellist noh, nagu kriitilist massi, et meil seile oli kohtumine vesiniku klassri ja vesiniku teemal ja jällegi ütleme siis regionaalses ja Euroopa vaates, et soomlased on väga aktiivsed, et siis teha vesiniku torutransport või torujuhe siis Soomest Euroopasse, Rootsi ka sinna juurde ja ma arvan ka Eesti võiks sinna juurde ilusti asetuda. Et meil on vaja nagu sellise mastaabiga projekte, kus me saame olla osad ja ühineda, et selleks, et meil tekiks nagu päriselt konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond ja noh, kui me räägime ka näiteks selles samast teadusarendus tegevusest ja innovatsioonist, et nüüd riigi osa 1% on kokku lepitud ka järgmiseks 4 aastaks, aga erasektori ja investeeringud on alla 1% teadusarendus ja arendus ja innovatsiooni. Ma arvan, ja seda ma olen rääkinud ka siin näiteks asutajate seltsiga, et ilmselt on seal ka nagu mõõtmise küsimus, et võib-olla osa siis innovatsioonist ja teadusarendustegevusest, mida tegelikult tehakse, aruandus ei jõua, aga noh, ütleme isegi, kui see on 50% alaraporteeritud, noh, siis me jõuame ikkagi 2% peale kokku riigis, erasektor ja avalik. Soome on öelnud, et kui nad ei suuda aastaks 2030 viia teadusarendus ja innovatsiooni kulutusi 4% SKP-st, ehk siis nagu ütleme jämedalt 2 korda rohkem kui meil täna on, siis nad kaotavad talente, kaotavad investeeringuid, kaotavad oma positsiooni võrreldes konkurentriikidega. Et sellepärast ma nagu räägingi, et kui ma siin olen erinevates kohtades välja öelnud, et peame harjuma mõtlema miljardites, et kui me räägime siuksest globaalsest ambitsioonist, siis me ei saa nagu mõelda oma rahva arvu või oma pindala järgi, et me ettevõtted tegutsevad väga paljud neist globaalselt tarne- ja väärtusahelates ja me peame lihtsalt seda kriitilist massi siia juurde tooma ja kõik, et noh, need elementid, üks kõik, kas me räägime robootikast, räägime ka tegelikult avalikest teenustes siis uuest digiriigi strateegiast, bürokratist, ehk siis ja tehisintellektist, mis aitab kodanike ettevõtete jaoks elu teha mugavamaks. Et need on kõik nagu siuksed, noh, tegelikult minu jaoks hügieenifaktorid, mis me peame paika saama selleks, et me saaksime teha siis järgmise suure hüppe. Nii et mina ütleks selle peale nii, et tegelikult on meil noh, nagu see stardipositsioon on nagu hästi hea, et kõik, kellel on julgust tahtmist, hüpake rongile ja teeme suuri ägedeid asju ja oleme taas avatud äriks, oleme taas avatud talentidele, et noh, nii me viime ühiskonda kõige paremini edasi, noh, ka selles nagu siis võib-olla põlvkondade vahelise õigluse võtmes, et kui me vaatame, milline on meie demograafia, et me rahvastik vananeb, ta ei vähene, aga ta vananeb, mis tähendab seda, et noh, neid inimesi, kes enam erineval põhjusel kas ei jõua tööd teha või soovivad noh, alustada pensionipõlvega, et neid tuleb järjest rohkem ja sama demograafi juures töötegijaid jääb järjest vähemaks. Et me peame noh, nagu saavutama palju suurema majanduse kapitalimahukuse. Me oleme ikka umbes kolmandiku või poole võrra vähem. On Eestis kapitali kui Soomes töötaja kohta.
Kui mõelda natukene nende ambitsioonide peale, et me tahame siia saata ka selliseid suurinvestoreid, suur välisinvesteeringuid, siis tegelikult mulle tundub, et tegelikult selline nii-öelda nagu siis kõige selle tehnoloogia ja innovatsiooni siis integreerimine meie tööstuspoliitikasse on nagu hädavajalik, et meil tuleb tegelikult see poliitika üle vaadata, et see ongi nagu see üks sellest hügieenifaktoritest.
Ja väga nõus, et ma arvan, et ma olen nagu paljudes asjades enda jaoks sõnastanud ja ka meeskonnale siin öeldud, et võtame nüüd valge lehe ja joonistame sinna peale nii, nagu me täna otsustaksime mingit probleemi lahendada ja unustame hetkeks ära, eks ole, mis meil olemas on. Et noh, sama tegelikult, noh, see on küll võib-olla väike näide, aga ka noh, KredEx ja EAS ühendamine on minu silmis enne kõik tuleviku vaatav projekt. Mis on need teenused, mida klient vajab 5 aasta vaates ja klient on siin Eesti ettevõtja kui siis välisettevõtja, kes soovib siia investeerida. Ja nende kliendi vajadustest lähtuvalt tuleb disainida organisatsioon. Ja kui me täna võtaksime valge lehe, siis me kindlasti täpselt samasugust organisatsiooni ei disainiks, kui meil täna on. Nii et kasutame nagu seda punkti ajas ja COVID ja ütleme siis COVID-iga seotud kriis on kindlasti loonud selle võimaluse ja ka tegelikult sunni, et me peame nüüd tegema nagu olulised strateegilised muutused. Nii et jah, et koos sektoriga tuleb vaatame üle ja teeme need nagu eeldused paika, sest ega me kunagi ju ei teadnud seda, et Eestis tuleb, Eestis sünnib 7-1 arvikut või seda, et meile tuleb siia Aquaphor või Nilar või Inkape või palju teisi ägedasi ettevõtteid või see, et ka siin rääkisite end veskimägist ja standardist, et standard tegelikult eksportib väga paljudesse riikidesse ka väljapoole Euroopat. Et kõik asjad on nagu kuidagi tekkinud, aga on tekkinud selle pärast, et siin on olnud keskkond, mis on võimaldanud aktiivsetel ja riskijulgetel inimestel teha nagu mingid valikuid ja panuseid. Et jah, et iga innovatsiooni juures, ma ei tea, 80% läheb piltu. Et me peame nagu aksepteerima ka seda, et kõik, iga nagu panus, mis me teeme, iga investeering ei too tagasi, aga siis need 20%, et need muudavad, need on, mis loovad meile arengu hüppe. Ma arvan, et need startupe, mis on siin nagu vingusele läinud, mille idee pole realiseerunud, on ju tuhandetes rohkem kui 7-1 arvikud, mis on siit sündinud. Meil on väga okei.
Meil on saate lõpuni paar minutit jäänud. Ma küsin veel viimase küsimus, mis puudutab allhanget, et täiesti aru saadav ja nõus, et me peame liikuma siis väärtusahelas ülespoole ja me peame kaasama aina rohkem ja rohkem kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, aga mida siis öelda nendele tootjatele, kes pakuvad allhanget ja kes tegelikult maksavad oma töötajatele päris head töötasu ja kus juures tegemist on väga heade spetsialistide, kui me peame silmas näiteks keevitajaid?
Aga see ongi minu suurepärane näide, et võib-olla me peaksime loobuma sõna allhange kasutamisest. Ja rääkima sellest, et meil on ettevõtted, mis paiknevad olulistes, kas regionaalsetes või globaalsetes tarneahelates. Ja kui see sama keevitaja teeb nagu väga head tööd, et ma käisin enne COVID-i piiranguid, käisime Lääne-Virumaal, seal oli üks nagu väga äge ettevõtte, kes tegi siis erinevaid tänavapuhastus seadmed või kopaotsi või sahkasid. Ja neil on nagu väga hästi eksport, puhas eksport Soome, Rootsi, et ärme ise pane seda allhanke silti, ärme näeme seda nagu negatiivses võtmes, et kõik, kes on mingi osa globaalsest väärtusahelast või regionaalsest väärtusahelast, teevad nagu super head tööd, nii et mina ütleks endel ettevõtetel, et pange hoog edasi.
Aga selge, me peamegi kahjuks selle hea üleskutsega lõpetama, et minister Andres Sutt, suur tänu, et tulite tööstusuudiste saatesse oma mõtteid ja tuleviku vaateid jagama.
Aitäh kutsumast ja edu kõigile.
Aitäh. Head kuulajad, selline sai seekordne tööstusuudised eetris saade. Järgmine saade on juba eetris kahe nädala pärast. Saadet juhtis Arvo Puusilt.